Татарстанда мөфти итеп Илдус хәзрәт Фәиз билгеләнгәч, Сәүд Гарабстаны дини тәгълиматлары белән укытуга шик куелган һәм шул сәбәпле республикада гайри-рәсми мәдрәсәләр саны арткан дигән хәбәрләр бар. Ягъни яшьләр өйләргә җыелып, диния нәзарәте шик куйган китаплар нигезендә белем ала булып чыга. Бу турыда бүген берничә басма язып чыкты. Шулай шул турыда тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бу очракта Әлмәт мөхтәсибенең күптән түгелге сүзләре искә төшә. Мәчеттә балага исем куштыру, никахлар укытуны тыйгач һәм мөселманнарга карата башка чикләүләр керткәч, мәхәллә кешеләре яшьләрнең башка мәчетләргә китәчәге яки иләргә җыела башлаячагын кисәткәннәр иде. Шул вакытта диния нәзарәт раслаган мөхтәсиб китмәгәйләре миңа ике кеше булса җитә дигән иде. Менә бүген Независимая газета һәм Комсомольская правда газеталары зур куркыныч янаган сыман Татарстанда гайри-рәсми, ягъни легаль булмаган мәдрәсәләр арта дип язып чыкты. Мәчетләрдә җомга вагызлары темалары бер тәртипкә салыначак һәм алар имамнарга таратылачак дигәч тә яшь мөселманнар моңа канәгатьсезлек белдерде. Мисал өчен күпләрнең җомга көнне Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил хәзрәт Юнусовның вагазын ишетү өчен шәһәрнең икенче читеннән үк килүе беркемгә дә сер түгел. Чикләүләр кертелгән саен исә яшьләрнең дә мәчетләрдән ерагаю гаҗәп булмас. Русия басмалары язуынча мөфти итеп Илдус хәзрәт Фәиз билгеләнгәч, Татарстанда Хәнәфи мәзһәбе нигезендә бердәм белем бирү стандартлары кертелгән. Ләкин кайбер мөселманнар моның белән килешергә теләмичә, илләрдә оештырылган мәдрәсәләрдә җыелып лекцияләр икән. Независимая газета язуынча, хәзер Казанда 20 шундый куашып эшли торган мәдрәсә бар. Шуларның 12-се шәхси фатирларда урнашкан һәм анда унлап кеше җыела икән. Бу мәчет яки гыйбадәт йортына әйләндерелгән торак йорт, анда исламның радикаль юнәлешенә караган дин әһелләре белем бирә. Бу нигездә нурчылар, сәләфиләр, хизбут тахриршылар дип әйләндә. Мисал буларак исә Казандагы Өметләр мәчетендәге Камал Зант лекцияләр китерелә. Әлеге мәчетнең имамы Алмаз хәзрәт Сафин исә булай ди.
Минем фикеремчә бу мусульманнарны таркату өчен эшләнеләдер инде. Шик кертү мусульманнар күңелле. Беренчедән Камал ул мәчеттә эшләми бит. Семья дигән региональ общественная организация бар. Менә ул һекен ачылды. Камал шушы организация оештырган кичке дәресләрдә лекциялар бирә. Мәчет лекциялар бирми, бернинди лекциялар бирми мәчет. Аны кайынча мәчетлә бәйләгәннәрдер. Камал ул укыта лекцияларны шушы организацияда.
Димәк, аның мәчеткә бернинди дә катнашы юк, әйме?
Юк, ләкин организацияның зданиесе һәм мәчет зданиесе алар бер үк бунда. Бәлки шуңа бутыйлардыр.
Ә сез үзегез ничек саныйсыз, чыннан да Камал улы ярамаган лекцияләр укыта дипме?
Юк, аның лекцияләрен бик үк кешеләр йөри. Тыңлыйлар бик үк кешеләр аның аркасында. Эчкечелектән, тәмәке тартудан, наркоманиядан, төрле бузык гунаһлы гамәлләрдән тыйылып, хәзер яши башладылар. Шуның вагазларын тыңлап. Бу бәлки бер сәясәттер инде шундай. Шуңа бәйләп сөйләрдә.
Диде Өметләр мәчете имамы Алмаз Сафин. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте исә азатлыкка бу хакта мәгълүмат бирүдән баш тартты. Мәгълүмат үзәге җитәкчесе Ришат Хәмидуллин болай диде. Ни сәбәпле? Ни сәбәпле?
Ну, независимая газета Барта язылган, без бүтән комментарийлар бирмибез. Безнең фикеребезчә бу җитәрлек. Яңа мәгълүмат бирә алмыйм. Менә шундый газетасы язылган, шул мәгълүмат сезгә әйтә алам.
Әмә безнең бит радио, безгә аудио кирәк.
Юк, без аңа шәһәр шулай дип бу мешкә ярдәм итә алмыйм.
Ләкин иң кызыгы әле инкылапка кадәр дә татар бабайлары, абыстайлар үзләренең илләренә дуалар илтергә, дин белән кызыксынган кешеләрне җыя торган булган. Ни өчендер ул чакта бу хәлләргә бары уңай бәя бирелгән. Мөслимә иҗтимагый оешмасы вәкиле Әлмира Әдиятуллин исә бу хәбәрләрне берничә шәхеснең республиканы пычратырга тырышуы буларак бәяли.
Нәзарәт янында йөри торган бер халыкның дошманы булган инде бу Сүлейманов дигән бәндә. Ул безнең турда да язып чыккан дигәләр, но минем теге бер әйбердә булмагачтын өйдә курал юк. Ниләр интернетлар юк. Имеш инде сепаратист дип Эльмира апаны. Инде миңа да ябышсалар, минем белән булыша башлагач инде нәрсә дигән сүз була инде. Киткәзәгенә чыгарылган әйбер түгел бу бердән абруен төшерә республиканың. Бу әйбергә каршы...
Әлмира Әдиятуллин сүзләренчә, хәзер Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та мөселман чараларында катнашып, аларның гызырларын тыңлый башлады. Күрәсең, әлеге хәлдә кемнәрнеңдер эшен пошыра.